RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Kamis 15 Desember 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Hadir mengawali jumpa kita, Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Kami akan segera menghadirkan Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia meninggalkan Iran untuk melanjutkan kunjungan ke Aceh. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala ingatkan pentingnya langkah deteksi dini menghadapi bencana. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan Iran Rabu pukul 22 waktu setempat setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di negara tersebut dan melanjutkan kunjungan kerja ke Aceh. Sebelum tiba di Jakarta, pesawat kepresidenan mendarat terlebih dahulu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Banda Aceh hari Kamis. Dari Banda Aceh, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana melanjutkan kunjungan kerja ke Biren. Di Biren, Presiden Joko Widodo melihat proses penanganan pasca bencana gempa Pidijaya yang terjadi pada Rabu 7 Desember 2016. Seperti dilaporkan Antara, tiga wilayah yang terkena dampak bencana gempa adalah Kabupaten Biren, Kabupaten Pidijaya, dan Kabupaten Pidi. Di wilayah yang terkena dampak bencana gempa, Presiden mengunjungi posko, pengungsian, sekolah, dan masjid. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan pentingnya langkah deteksi dini dalam menghadapi bencana yang akan terjadi sehingga angka korban dapat diminimalkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat menjadi pembicara kunci pada acara peringatan Hari Tsunami Dunia 2016 di Jakarta hari Kamis. Dalam kegiatan yang diinisiasi pemerintah Jepang tersebut, juga diisi dengan kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa bumi di Pidijaya Aceh pada 27 Desember lalu. Yusuf Kala mengharapkan, dengan memperingati hari tsunami, Indonesia mempunyai pengetahuan serta budaya untuk menghadapi bencana. Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dalam menghadapi bencana tsunami. Lebih dari 200 ribu orang tewas akibat gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter yang menyebabkan tsunami pada 2004 silam. Namun, Pulau Simelu yang juga terdampak gempa dan tsunami justru tidak banyak korban jiwa karena menurut Yusuf Kala, masyarakat setempat sudah terbiasa menghadapi bencana. Pemerintah dan parlemen Iran menyampaikan penghargaan atas posisi dan peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan masalah dunia. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, dalam siaran persnya Kamis menyebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hal itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani di Iran pada Rabu 14 Desember. Menteri Retno Marsudi mengatakan peran aktif Indonesia dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di dunia, termasuk Timur Tengah, juga mendapat apresiasi yang tinggi dari Presiden Iran dan Ketua Parlemen Iran. Menteri menambahkan, tindakan selalu mengedepankan dialog dan perdamaian yang ditujukan pemerintah Indonesia, menjadikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran tetap berjalan baik hingga saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mensosialisasikan prosedur operasional atau Standard Operating Procedure, SOP, penanganan aksi terorisme di lingkungan sekolah, khususnya di Satuan Pendidikan Kerjasama atau Sekolah Internasional di Bali, Rabu. Deputi Satu Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Mayor Jenderal TNI Abdul Rahman Kadir dalam siaran persnya Kamis mengatakan, sosialisasi tersebut penting dilakukan meski sejauh ini aksi terorisme di Indonesia belum pernah terjadi di lingkungan sekolah. Abdul Rahman saat membuka acara sosialisasi tersebut menjelaskan, sosialisasi SOP penanganan aksi terorisme di lingkungan sekolah internasional merupakan upaya nyata dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme. Tim Nasional Indonesia memenangkan pertandingan leg pertama melawan Thailand pada final Piala AFF 2016 Rabu 14 Desember 2016 dengan skor 2-1. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Kamis berharap semangat permainan tim nasional dapat terjaga ketika menghadapi Thailand pada leg kedua. Yusuf Kala optimis tim Garuda yang berada di bawah asuhan Alfred Riedel merebut juara jika semangat yang sama tetap dijaga. Selanjutnya pasukan merah putih akan menjalani pertandingan kedua di Stadion Raja Manggala, Bangkok pada 17 Desember 2016. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Jepang memberikan bantuan darurat kepada korban gempa di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Akibat gempa berkekuatan 6,5 skala Richter, ratusan orang tercatat meninggal dunia. Seperti dikutip Republika Kamis, pemerintah Jepang menyalurkan bantuan ini melalui Japan International Cooperation Agency, JICA, dan akan dikirimkan langsung ke lokasi bencana di Aceh. Penyerahan bantuan tersebut langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jenis bantuan yang akan dikirimkan berupa tenda pengungsi sebanyak 500 buah. Turut hadir dalam acara penyaluran bantuan kepada para korban gempa di Aceh, Wakil Presiden Yusuf Kala, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki, dan Direktur JICA Indonesia Ando Naoki. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Jepang atas bantuan yang diberikan kepada korban bencana gempa di Aceh. Meski demikian, Yusuf Kala menegaskan pemerintah tidak mengharapkan terlalu banyak bantuan asing karena skala bencana yang tidak terlalu besar. Beragam kuliner dan aneka produk kerajinan khas Indonesia turut ditawarkan pada Bazar ASEAN 2016 yang diselenggarakan ASEAN Committee in Mexico City di Prague Lincoln, taman kota di kawasan elit Polanco, Mexico City, Meksiko. Penerangan sosial budaya kedutaan besar Republik Indonesia Mexico City, Feby Fahrani, kepada Antara London, Kamis menyebutkan, aneka makanan dan produk khas tersebut ditawarkan bersama dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Ia menjelaskan bazar merupakan inisiatif dari kelima duta besar negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Committee in Mexico City guna meningkatkan hubungan erat di antara komunitas masyarakat dan diaspora dari negara ASEAN yang bermukim di ibu kota Meksiko dan sekitarnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko Serikat, Yusrakan, mengatakan Bazar ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Meksiko mengenai ASEAN sebagai satu komunitas. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kasus Ahok, keberagaman dan penegakan hukum. Beberapa bulan terakhir, kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok menyita perhatian publik, Indonesia bahkan dunia. Gaungnya begitu besar bukan semata karena yang bersangkutan adalah pejabat publik yang ikut dalam kontestasi pemilu kepala daerah DKI Jakarta 2017. Namun karena kasus ini berlatar belakang suku, agama, ras, antar golongan atau SARA. Penekanannya adalah Ahok yang berasal dari ras dan agama minoritas dituduh telah menistakan agama mayoritas di Indonesia. Perkembangan mutakhir dari kasus ini, Ahok menjalani proses hukum di pengadilan. Indonesia sejak dulu dihantui soal sentimen SARA. Bahkan telah tercatat sejumlah sejarah kelam bangsa di awal era reformasi. Ketika itu terjadi konflik SARA berskala besar setidaknya di dua wilayah. Patut disyukuri konflik pada akhirnya dapat diakhiri dan tidak meluas ke wilayah lainnya. Meski demikian, trauma konflik masih terus membayangi. Maka tidak heran dalam berbagai kesempatan para pemangku kepentingan tidak bosan-bosannya mengingatkan seluruh anak bangsa untuk menjadikan tragedi yang pernah terjadi sebagai sebuah pelajaran penting, agar peristiwa yang sama tidak sampai terulang kembali. Kesadaran terus dipupuk bahwa bangsa Indonesia ditakdirkan sangat beragam. Terdiri dari ratusan suku dengan budaya dan adat istiadatnya, berikut pilihan agama dan kepercayaannya masing-masing. Memang upaya menumbuhkan kesadaran ini harus ditindaklanjuti dengan semangat toleransi, hormat menghormati, dan adanya tenggang rasa. Namun tetap saja tidak aman 100% dari riak-riak kecil bernuansa SARA. Apalagi di alam demokrasi seperti saat ini yang sangat terbuka. Kemungkinan ada saja oknum yang menggunakan isu ini untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sesungguhnya dalam bentuk yang lebih kurang sama hal semacam ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan bumi lainnya. Lantas apa yang harus dilakukan? Penerapan sistem apartheid seperti dijalankan rejim Afrika Selatan awal abad ke-20 sampai tahun 1990 sudah ditinggalkan. Pemerintahan dengan ideologi apapun kini tidak ingin disebut menjalankan politik diskriminatif kepada rakyatnya. Hukum dijadikan panglima tentunya atas dasar pandangan politik dan ideologi negara masing-masing. Di sini pun diharapkan penegakan hukumlah yang seharusnya dapat mencegah perpecahan akibat konflik bernuansa SARA. Penyelesaian melalui jalur hukum dipandang sebagai jalan terbaik, meski sebenarnya dapat dicoba juga upaya-upaya preemptif yang sangat sederhana dan murah. Misalnya, lewat keteladanan dari para pemimpin dalam menjaga lisan. Karena hal ini bisa dengan mudah menjadi celah timbulnya konflik. Sikap dan perilaku pemimpin diyakini dapat menjadi investasi dan berdampak signifikan, berjangka panjang untuk melestarikan dan membumikan nilai-nilai luhur di Indonesia maupun dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 15 Desember 1967, jembatan suspensi Silver, penghubung Virginia Barat dan Ohio, Amerika Serikat, runtuh setelah 39 tahun beroperasi. Silver Bridge adalah jembatan gantung rantai I-Bar dibangun pada tahun 1928 dan diberi nama Silver karena warna cat dari jembatan itu adalah silver. Jembatan menghubungkan Point Pleasant, West Virginia, dan Canoga, Ohio di atas sungai Ohio. Pada tanggal 15 Desember 1967, jembatan Perak runtuh pada saat jam sibuk lalu lintas, mengakibatkan 46 orang tewas.
Investigasi dari reruntuhan menunjukkan bahwa penyebab runtuhnya karena cacat kecil yaitu dari satu mata rantai bar di suspensi. Kami beralih ke tanggal 15 Desember 2008, penandatanganan Piagam ASEAN. Tanggal 15 Desember 2008 menjadi momen bersejarah bagi perhimpunan bangsa se-Asia Tenggara, ASEAN. Hari itu tidak saja menandakan pemberlakuan Piagam ASEAN, namun juga menjadi simbol bahwa 10 negara anggota masih mempertahankan kekompakan dan komitmen mereka untuk membentuk suatu komunitas yang solid di Asia Tenggara, dan tak tergoyahkan oleh berbagai krisis. Pertemuan khusus tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta 15 Desember 2008 merupakan bukti kesungguhan komitmen itu. Sebenarnya, pertemuan itu merupakan bagian dari paket konferensi tingkat tinggi KTT yang sebenarnya dijadwalkan berlangsung di Bangkok. KTT urung terlaksana akibat krisis politik di Thailand. Padahal KTT tahun ini seharusnya menjadi forum yang monumental dengan memperlakukan Piagam ASEAN setelah diratifikasi semua anggota sejak 15 November 2008. Kami akhiri hari ini dalam sejarah. Dengan tanggal 15 Desember 2011, Amerika Serikat menyatakan Perang Irak resmi berakhir. Perang Irak tahun 2003 hingga 2011, yang dikenal juga dengan istilah pendudukan Irak, Perang Teluk II, Perang Teluk III, atau oleh Amerika Serikat disebut Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Sebelum invasi dilaksanakan, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris menuduh Irak sedang berusaha membuat senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan nasional mereka, koalisi, dan sekutu regional. Pada tahun 2002, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1441 yang mewajibkan Irak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan inspektur senjata PBB guna membuktikan bahwa Irak tidak berada dalam suatu usaha membuat senjata pemusnah massal. Hans Blix, pemimpin dari tim inspeksi senjata yang dikirim, mengatakan bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah massal dan Irak telah bekerja sama dengan aktif. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Inggris mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. Di antara peperangan yang terjadi antara para pemberontak, koalisi, dan tentara baru Irak, perang saudara antar kelompok mayoritas Syiah dan minoritas Sunni masih berlanjut. Sebab dan akibat terjadinya perang ini sampai kini masih kontroversial. Pada tanggal 15 Desember 2011, Perang Irak dinyatakan berakhir, ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Yusuf Kala Buka Halaqah Ulama ASEAN di Bogor. Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak ulama pesantren untuk mempromosikan Islam Indonesia yang moderat ke dunia internasional. Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Halaqah atau Pertemuan Ulama ASEAN 2016 yang mengangkat tema Enhancing Moderate Islam Through a Pesantren Network di Hotel The Salak, Bogor, Selasa 13 Desember. Pembukaan pertemuan para ulama bertemakan mengembangkan Islam moderat melalui jaringan pesantren, ditandai dengan pemukulan gong oleh Yusuf Kala didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Yusuf Kala dalam sambutannya mengatakan tema ini bukan hanya diseminarkan, melainkan juga dilaksanakan bersama demi keutuhan ASEAN. Yusuf Kala juga berterima kasih kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren yang telah mendarmabaktikan segala bentuk pikirannya demi anak bangsa yang beradab dan berakhlak. Wakil Presiden mempertanyakan jika dulu pelajar Nusantara belajar Islam ke Timur Tengah, maka apakah saat ini masih relevan di tengah kondisi konflik yang terus melanda negara-negara Arab di sana? Sementara pada saat yang sama, lanjut Wapres, perkembangan Islam di Indonesia dan kawasan ASEAN, dulu dikenal dengan Jawi Nusantara, luar biasa, baik keilmuan maupun praktik keislaman dalam bentuk budaya, produk kebudayaan maupun sistem sosial, politik, dan ekonomi. Islam yang lahir dan berkembang di Indonesia bercorak spesifik, moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal, meski tetap mengedepankan nilai-nilai universal Islam. Wapres mengatakan Indonesia layak dijadikan kiblat pemikiran dan contoh praktik Islam yang wasatiyah. Nilai-nilai inilah yang perlu dipromosikan secara terus-menerus ke dunia internasional, kata Yusuf Kala. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak para peserta Holaka Ulama ASEAN mengembangkan Islam moderat. Dikatakannya, era ini menuntut semua pihak ikut berperan, terutama dalam menyebarkan nilai Islam moderat yang dianut oleh masyarakat ASEAN. Kementerian Agama RI, lanjut Lukman Hakim, melalui Badan Litbang dan Diklat telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengarus utamaan model Islam moderat dalam lingkup ASEAN. Pada tahun 2016 ini juga diselenggarakan Semiloka Manuskrip Ulama Nusantara se-Asia Tenggara yang melibatkan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Filipina, dan Singapura. Menurut Lukman Hakim, jika kegiatan Semiloka Manuskrip ASEAN sebagai bentuk pengalian warisan intelektual Islam, maka Holaka Ulama se-ASEAN ini diarahkan kepada sisi kelembagaan pendidikannya. Holaka atau Pertemuan Ulama se-ASEAN berlangsung selama 3 hari dan diikuti 150 peserta. Mereka terdiri dari pengasuh pesantren di ASEAN, Duta Majelis Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mambis, ulama akademisi, birokrat, anggota parlemen, perwakilan mahasiswa asing, dan para tokoh masyarakat terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Sejumlah duta besar dan kepala perwakilan negara sahabat turut diundang dalam holaka tersebut. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan Iran Rabu pukul 22 waktu setempat setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di negara tersebut dan melanjutkan kunjungan kerja ke Aceh. Sebelum tiba di Jakarta, pesawat kepresidenan mendarat terlebih dahulu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Banda Aceh Kamis. Dari Banda Aceh, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana melanjutkan kunjungan kerja ke Biren. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan pentingnya langkah deteksi dini dalam menghadapi bencana yang akan terjadi sehingga angka korban dapat diminimalkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat menjadi pembicara kunci pada acara peringatan Hari Tsunami Dunia 2016 di Jakarta hari Kamis. Pemerintah dan Parlemen Iran menyampaikan penghargaan atas posisi dan peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan masalah dunia. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, dalam siaran persnya Kamis menyebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hal itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani di Iran Rabu 14 Desember. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mensosialisasikan prosedur operasional atau Standard Operating Procedure, SOP, penanganan aksi terorisme di lingkungan sekolah, khususnya di Satuan Pendidikan Kerjasama atau Sekolah Internasional di Bali hari Rabu. Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Mayor Jenderal TNI Abdul Rahman Kadir, dalam siaran persnya Kamis mengatakan, sosialisasi tersebut penting dilakukan, meski sejauh ini aksi terorisme di Indonesia belum pernah terjadi di lingkungan sekolah. Tim Nasional Indonesia memenangkan pertandingan leg pertama melawan Thailand pada final Piala AFF 2016 Rabu 14 Desember 2016 dengan skor 2-1. Pemerintah Jepang memberikan bantuan darurat kepada korban gempa di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Akibat gempa berkekuatan 6,5 skala Richter, ratusan orang tercatat meninggal dunia. Seperti dikutip Republika Kamis, pemerintah Jepang menyalurkan bantuan ini melalui Japan International Cooperation Agency JICA dan akan dikirimkan langsung ke lokasi bencana di Aceh. Beragam kuliner dan aneka produk kerajinan khas Indonesia turut ditawarkan pada Bazar ASEAN 2016 yang diselenggarakan ASEAN Committee in Mexico City di Prague, Lincoln, taman kota di kawasan elit Polanco, Mexico City, Mexico. Penerangan sosial budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City, Febi Fahrani, kepada Antara London, Kamis menyebutkan, aneka makanan dan produk khas tersebut ditawarkan bersama dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pelabuhan Ratu merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi. Letaknya di pesisir Samudra Hindia. Pelabuhan Ratu menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Barat. Kota ini punya sejumlah objek wisata yang terbagi dalam kategori wisata alam, wisata olahraga, dan wisata religi. Namun kebanyakan wisatawan yang datang ingin menikmati wisata alam Pelabuhan Ratu, khususnya pantai-pantainya yang indah. Kali ini kami ajak Anda memiliki keindahan Pantai Citepus. Lokasinya berada di Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Saudara pendengar, untuk menuju ke Pantai Citepus, dari pusat kota ditempuh sejauh kurang lebih 3 km. Perjalanan dari Jakarta memakan waktu sekitar 7 hingga 8 jam dengan menggunakan transportasi darat. Lokasi Pantai Citepus ini cukup strategis karena berada di tepi jalan raya. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda cukup membayar Rp30.000 untuk tiket parkir mobil. Tiba di pantainya, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan panorama alam Citepus. Panjang garis pantai Citepus sekitar 3 hingga 5 km. Hamparan pasirnya cukup luas dengan bentuk permukaan yang landai. Airnya jernih dengan ombak yang cukup besar. Selain panoramanya yang mempesona, Pantai Citepus punya tingkat kebersihan yang cukup baik. Tak ada sampah yang berantakan di bibir pantai ataupun yang tenggelam terbawa ombak. Saudara pendengar, banyak aktivitas wisata menarik di pantai ini. Anda bisa berenang atau bermain air sepuasnya. Anda juga bisa bersantai di atas pasirnya yang lembut. Dan bagi Anda yang hobi memancing di bagian lain pantai ini, ada spot khusus untuk menangkap ikan. Jika sore menjelang, jangan bergegas pulang dahulu, karena keindahan matahari terbenam sayang untuk dilewatkan. Bahkan karena begitu indahnya panorama matahari terbenam, pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata pasangan yang ingin berbulan madu. Saudara pendengar, Pantai Citepus dilengkapi berbagai fasilitas. Ada penginapan, WC umum, rumah makan hingga penjaga suvenir. Penginapan di Citepus terletak di sekitar pantai. Harga penginapannya cukup murah. Dengan biaya Rp200.000 per malam, Anda bisa menginap dengan nyaman. Untuk tempat makan, tersedia konsep lesehan atau konsep restoran dengan sajian menu makanan laut. Menariknya, tempat makan ini punya pemandangan langsung ke pantai. Pantai Citepus juga dilengkapi musola, tempat parkir, taman, dan jogging track. Dengan adanya jogging track ini, Anda juga bisa berolahraga lari mengelilingi Pantai Citepus sambil menikmati keindahannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia di Jakarta kali ini dengan topik Pantai Citepus. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Garuda menjadi maskapai paling dicintai di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, baru-baru ini, Skytrax, konsultan yang rutin menganalisa ulasan dan peringkat maskapai, mengumumkan 80 maskapai penerbangan yang paling dicintai di dunia. Maskapai Garuda Indonesia keluar sebagai jawara di antara 420 maskapai di seluruh dunia. 11 dari 15 posisi teratas didominasi oleh maskapai asal Asia. Garuda Indonesia menduduki peringkat pertama dengan tingkat kepuasan 85%, disusul oleh Asiana Airlines, Korsel, dengan tingkat kepuasan sebesar 83%, dan Eva Air, Taiwan, sebesar 81%. Asian Airlines, Yunani, masuk dalam peringkat 4 dengan tingkat kepuasan sebesar 80,7%. Pendengar, pemeringkatan maskapai ini tentunya didasarkan atas beberapa penilaian. Penilaian tersebut dinilai berdasarkan ulasan para penumpang yang naik maskapai tersebut, Penilaian terdiri dari 8 kategori antara lain kenyamanan kursi, layanan pesawat, makanan dan minuman, hiburan pesawat, kenyamanan saat penerbangan, Wi-Fi, serta harga yang ditawarkan. Para penumpang pesawat kemudian memberikan rating dengan angka dari 1 sampai 10 sesuai dengan kepuasan mereka. Untuk menilainya, Skytrax memperoleh data dari survei 4,5 juta konsumen di seluruh dunia. Pendengar, menurut CEO Skytrax, Edward Plastid, ada 8 kategori yang membuat Garuda Indonesia unggul sebagai maskapai paling dicintai di dunia itu, yakni kenyamanan tempat duduk, pelayanan saat terbang, makanan yang disediakan, hiburan yang diberikan, ketersediaan Wi-Fi, pelayanan maskapai di bandara, harga tiket yang sesuai, dan terakhir adalah testimoni langsung oleh penumpang. Sedang menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arief Wibowo, karyawan Garuda Indonesia adalah kunci keberhasilan mendapatkan gelar ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Garuda menjadi maskapai paling dicintai di dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa kembali dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi memes yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Memes dengan judul Terlanjur Sayang. Selamat mendengarkan.
Segala cintaku yang kau jala membawa diriku memberikan hatiku hanya kepada dirimu selamanya. Sampai kapan juga menjaga segala rasamu agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Apakah diriku yang bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita, ada tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunga. Terlanjur sayang, walau
cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan jua menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunga.
Saudara, media nama Maimunah lahir 6 Mei 1965 atau lebih dikenal dengan nama Memes. Ia mengawali karir sebagai fotomodel, aktris, dan penyanyi Indonesia. Lagunya terkenal pada tahun 1990-an adalah Terlanjur Sayang dan Miliki Diriku. Pada tahun 1979, Memes bergabung menjadi anggota Suara Mahardika Angkatan 9. Sukses tampil dalam pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra pertama tahun 1980, Memes banyak mendapat tawaran main dalam film layar lebar. Tidak hanya sampai di situ karir Memes, pada tahun 1994, ia merilis album pertamanya bertajuk Terlanjur Sayang. Lagu ini cukup sukses di pasaran dan menjadi lagu hit tangga teratas di berbagai stasiun radio swasta di tanah air selama tahun 1995. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan satu lagu dari Memes berjudul Janji Hati. Selamat menikmati.
Lama sudah jauh ku pendam dalam bayanganmu. Luka
Saudara, setelah sukses album pertama, wanita lulusan Universitas Trisakti ini mengeluarkan album kedua berjudul Cinta dan Kasih pada tahun 1996 dengan hitnya Miliki Diriku. Album berikutnya Ilusi diluncurkan Desember 1997 dengan hitnya Pesawatku. Memes pun berhasil masuk nominasi MTV Most Wanted Female dan penyanyi wanita terbaik versi Anugerah Musik Indonesia. Album Memes berikutnya adalah Janji Hati yang dirilis tahun 1999 dan Jangan Pernah Tinggalkan pada tahun 2001. Setelah beberapa tahun vakum dan tidak masuk dapur rekaman, tahun 2006 Memes kembali mengeluarkan album yang bertajuk Perjalanan Cinta. Di album ini Memes menghadirkan lagu kumpulan hit terbaiknya antara lain Terlanjur Sayang, Miliki Diriku, Janji Hati, Jangan Pernah Tinggalkan, dan Selalu di Sampingmu. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Memes yang berjudul Arti Kehidupan dan Jangan Pernah Tinggalkan. Selamat mendengarkan.
Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan melelahkan. Kau menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan hati yang terakhir di cintamu, ku temui arti hidupku. Kau menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir di cintamu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pasti yang terakhir di cintamu, ku temui arti hidupku.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kembalilah,
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layankan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.